Tevîragihandina rêxistina tendurustiyê ya cîhanî Kuveytê ji 256 hezar vaksîna vîrusa korona gihaştine Sûriyê, lêbelê tu par ji bo herêmên reveberiya Xweser û di navda kantona Şehba hîn nehatiye şandin. Hevserokê desteya tendurustiyê yê herêma Efrînê Dr. Mihemed Nûr Şebab ji dengê Amerîka ra got ku biryar bû ji sedî deh vaksîn ji bo herêmên reveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê were şandin. Dûr têkiliyên wan di vê çarçoveyê de Doktor Şebab Boha Dumand.
Em tensiqê hertim vera çê dikin ji bo em paraxwa ji vê aşliyê bistînin. Tabî me got ev aşla tiştî îcabiye tiştî erênî ye. Tendurustvanên me êd sazîr me tendurustiyê de derecê yekemîn lazim e ew bistînin. Taybet ji ber ku binesaziyên me di rewşek zayiftî de ye, yanî rewşa koçberî ye, millet feqîrtî heye, rewşa jiyanê nebaş e der e. Fe ji ber vê lazim e em vê aşlanan bistînin.
Derbara belavbûna vîrusa korona da Doktor Şebab diyar kir ku pêla sisiyê ya vîrusê li Sûriyê belav bûye. Li ya baş ew e ku hîn ev pêl negihîştiye Penagaha Şehba. Ku tûşîbûn tenê bi pêla dûdûyê ji vîrusê hene û hejmara wan 65 kes in tenê yek pê miriye. Wî da zanîn ku gelek tedbîr ji bo rûbirûbûna COVID-19 hatine standin. Da ku parastina derbiderên Efrînê bikin û wiha agahî parvekirin.
Serviyesi ders, seminer, pir hatin dayin de pir komînan da meclisa da. Mesela hember wê nexweşxana taybet hat çêkirin di mentîqê da. Ew nexweşxana taybet nav hat binavkirin COVID-19. Mesela broşûr hişyarkirinê gel hatin belavkirin. Heta asta ke hin ji wan broşûrna xistin nav tûrên nan ku her hem welatî wextê nanê xwe destîne mesela broşûrê hişyarî bibîne û bixwîne û li ser xwe bisekine.
Hêjayî bibîrxistinê ku rêxistina tendurustiyê ya cîhanî di nîsana borî da ragihandî bû ku 900 hezar vaksîna COVID-19 dê bidin Sûriyê ku cûreya wê AstraZeneca ye û biriya bernameya COVAX tê şandin. Tevî ku beşek jê ji bo hikûmeta Şamê hatiye şandin û yên din ji bo herêmên jêr destê Tirkiyê de lê taniha tu vaksîn negihîştiye destê reveberiya Xweser. Newroz Reşo dengê Amerîka.